sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Zomina Mwambe na Pointe Noire, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda, ya Zomina Dubois na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso ba ibozuli bako ya kolanda sango ya mokili yelenu edisho na biso ya Yambo epese mele bino Wuto Washington DC na Edi Isango tovili sungi ya Marius Muhunga pe firme nko ya Weda na Nashwan Kale ba pese biso maboko pona kukomise la bino yangu isika bozwami na sango ya mokili yelenu tokolobela Bavandi ya mboka Kasindi na sektor ya Wenzori territoire ya Beni Batumboki po na botungisi na kufuta kadwana na ndelo na Uganda balakisi pasi na bango na mokambi ya ituka ya Nord Kivu ya Sudan lieutenant général Ndima Nkongba Constant oyo azalaki na mobembo kuna
Tango moto aye na atakiti ya moke ipole kana kati ya entrepo ateza na kati ya sak ipole kakaka na entrepo
Simana bokutani ya bayimbula matari ya ekolo Congo Democratique na Basimba Manduki mposo muleki na Nairobi na Kenya Basimba Manduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakenda kite na bokutani bwango bapameli lelenge babenga maki pona masolo mwango
Tozo senga gouvernement a organisé ma consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville, Engumba ya Mibale, ekokisi Mibunkama, ekokokisa mwa mikolo, Mibunkama, Wuto ekilama tokolanda yangwawa.
Nazali na efongo na santo parce que ville nanga ezo existe. Or na santo, ba ville mosusu, avant santo ba toti la guerre, ba mwangisi, ba bonzi, ba biloko, ba...
Bosangani ya balanga nzembo pe ba beti mandanda ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala si manamibu tukumi bali na mitano nde bozalili solo Marius Muhunga na Popolo Mukelenge mupanzi ya sango uya zali na mabungisi ya mindule na bango ya le 30 juin na Kinshasa bakobeta tukulanda yangu awa kasi yambu na yangu tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Basango na VOA Mpoko elamu na bino banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC basango eye epesameli bino na Marius Muhunga ONU esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba Wuto mobu 2021 Wuti koleka na liyebisi Wuti kobimisa lelo ONU esakoli ete nzala to bozangi bilei boye Bozui bato koleka ba milion tukuminei kaka na mobu moleki pe bato koleka ba milion kama mibale bazali na bozangi bilei omolongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete mpasi e ya bozangi bilei bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Kasi mokoma ki makasi mobu moleki likolo lya bokono bwa COVID-19 bitumba bipai na bipai pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango na kati na bango ekolo Congo Democratique. ONU ebakisi ete esengeli na bango ba miliard moko na ndambo pona koluka kosunga bikolo biye. Sima koboya kosanga na ondako na bango ya mosala lobi mokolo mwami bale moleki pona kampanye ya maponami ya gouverneur na ntina ya kosenga bofuta mi ya mosolo to ba salaire na bango bakeli mibeko ya ituka ya lomami bazongeli ndako na bango ya mosala lilo mokolo mwami sato pona kokoba koyoka manaka ma bakandida gouverneur ya ituka eye pona komilengele na maponami makosalema o mokolo mwami tano le 6 mai mozali koya lobi loleki Baboya ki kofanda ondako na bango ya mosala pona kosenga ete mbula matadi afuta na ino mosolo tope ba emolument na bango ya sanza zomi na mibale e bazali kaka kozela. Bazongeli mosala na bango si mama loba ma Mark Tembo vice-président ya Assemblée provinciale kosakola ete Assemblée provinciale esi etindi boleli bwa bango na mbula matadi e kani kofuta bango na mikolo mizali koya. Bosengeli koyeba ete ba kandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eyi ya lomami. Nouvel élan, parti politique et Adolphe Muzito, premier ministre Yakala Ekolo Congo démocratique, et Komeli Boris Johnson, ministre Bayambo à Ekolo Grande-Bretagne, pona kote lemela, boyokani boye, Ekolo naye, na Ekolo Rwanda, basalaki sanza moleki, poete, Ekolo Rwanda, e banda kozwa, omabele na bango, bato banso, baeba kotaka na Grande-Bretagne, nanzela ya mayuya. Nouvel élan, Adolphe Muzito, ezali komona, lokola, mayele mabende mazali sima, ya boyokani boye, pambate, Boyokani boye, busalimi kaka mposo yoko, liboso ete, Ekolo Congo démocratique, ekota na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est, epa iwapi Ekolo Rwanda ezali, mpe bato ya bikolo biye, bako bandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye na kimia inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe molobeli ya parti eye, nde akomi yango. Afundi Ekolo Rwanda na kosala kama kambo maike, ya mabe na Ekolo Congo démocratique, Pe abakisi ete, boyokani kati na bikolo biyemi bale, ekokani te na konvansyon ya Genève po na ba refugie. Komandan moko ya sou komisaria ya polis na teritoire ya Lubero, abomami na basimba minduki. Kolanda maloba, mabafandi ba isika eye, basimba mandoki baye, bakotre ki komandan oyo nanda konaye, na butu ya lobi, sima kobomaye, bazwa ki bongo mandoki na ye. Komandan ya polis oyo, abandaki mosala na ye, kaka sanza moko moleki. Bobo miboye, bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Société civile ya bisika biye, esakoli ete mikolomiye ba simba mandoki ba ike, bazali ko monana pembeni pembeni, mingi mingi na lokalite ya Bwamboe. Kolanda maloba, ma administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, ezali bongo ba simba mandoki ya ba imai mai, de ba bomi komandan oyo, mpe asakoli ete boluki luki bozali ko salema pona koluka kotia maboko na ba eba bomiye. Mangomba tope ba ONG pene na tukumisato ya Ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mumbongo Dan Gertler na mbula matali ya Ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongisi mabele tompe nkita ya Ekolo eye monsieur Dan Gertler azwaki na Ekolo Congo démocratique elakisi ete makambo manso masalemi na polele inso. Pona yango, Carbone Beni ya mouvement citoyen Filimbi asakoli ete atali kambo moko ya kobumba na ezalite na boyokani boye Mpe asengi na mbula matadi ko zongi sankita eye o maboko ma ministre ya hidrocarbure mpo ete bo pesi na yango na moto mosusu bo salema na ndenge mibeko misengi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo. Totondi bino botoni.
Merci mingi. Marius Munga pona sango eye na bokuse. Alpha Condé mukonzi ya kala ya Guinée oyu ya botola makibo konzi na basoda ko samba esakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyu atiama na basoda ako samba elongo na basungi baye basusu pene na tukumisato pona makambo mingi asala lokola bobomi bato monyokoli pe kokanga bato pe komema bango na bisika biye banite basoda babutola bokonzi na Guinée uto septembre 2021 oyu na bakonzi basusu ya molongo bazali kosenga bozungi sami na lombango na bokonzi na basivili. Finland esengi bokoti boyango na Otan bundi mama na lombango penza na bikolo binso tukumisato ya boyokani boye ya Bayou West. Esengi pe bobate lami ya bikolo loko la Etats-Unis na Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland ezalaki kala na Empire Soviet ya monene elakisi bo senga makasi ya bokoti na Otan tango bitumba bingali makasi na Ukraine. Kouta na Russie et kolo mosusu pe ezalaki kala na Union Soviétique ezali bongo Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Bavandi ya mboka Kasindi na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na Nord Kivu, batomboki pona motungisi na douane na ndelo na Uganda. Balakisi mpasi na bango na mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankonga, oyu azalaki na mobembo kuna lobi sango yango epesa milibiso huto Beni na Erika Smoisi.
Milelo mibafondi ya mboka Kasindi mikomisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Komba Constant na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi, kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Mitungisi kumi mingi na nivo ya duwani. Mitungisi kuzala na duwani, bafandi bazali komona
malamu te. Tango moto aye na atakiti ya muke, ifwele kanakati ya entrepo. Ateza nakati ya sak, ifwele kakaka na entrepo. Gouverneur ayebisi na ngai, akobima awa na kasindi, sima ya kosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali onzinga zinga ya ndelokati ya bikolo mibale, baku kakumona malamu. Na solula kipepo na o etali, bakimi bitumba baibazwami na ekolo Uganda. Uzanda makalisi nini po na bango? Eske mbula matali ya ekolo, esie kenda atambala moko kubatala?
Ile barifiji mjuko Uganda.
Fite sivilo. Ilobili mpe pasi ya bakimi bitumba ya ekolo Kongo Demokratik bazali kumona na Uganda. Tulandali susu kapitula seyo.
Nimeonesha guverne limitele ya kwamba kitu ya kwanza kinomba
namoni sina guverneur
ni ya mingi sana
eloko ya yambo esengeli benza azongi selabiso kimia awa paske tozangi kimia tango na yebisie ete na grupma ya basongora ezana bamboka ebele yebitikami na bafandi mingi kati ya bango bakimi na ekolo Uganda bamusuba kei awa pekuna pona kokima bitumba ye ayebisi na ngai ete tozala na kondima tozala na likia ete ye akosala maso po asili za bitumba
peple ya busongora ekwe na ujasiri ya kwamba atafanya juu chini kusudi amalize le vita
ngambo na ye mokambi etuka ya Nord Kivu lieutenant general koba ndima kosto ayolite kosala maso po ete milelo mya bavandi bakasindi mikoka kozwa yanu tulanda lieutenant général Constant Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici dans
ndenge boyebeli tozalina mingi ya kosala lesusu pona o etali secteur ya Munzori pona o etali mambi ma operation bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala kasi awa na secteur ya Munzori ezali na mikakatano toye kotala et nous la coordonnateur et opération où il y a pembe na ngai pe balinga na biso ya UPDF tout ça la ndenge ni to kenela lombango penza po total ndenge ni kozong sa kimia na bafandi bafandi basengeli kozala na kontima lelo mobu yoko et tout kaizali ko kambe mana ba soda na yango ya motuya ezali ko bundisa ba ibasi wa kozong saka bukingi o ituka
militaire. Et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Mukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, pe général Camille Bombele, mukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utai Ngumba Beni, Erika Simusi pour na lulaka la America.
Matondo mingi Erika Simusi uto Beni. Sima na bokutani ya bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratik na basimba minduki mposo muleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakenda kite na bokutani bwango ba pameli lolenge ba bengi samaki na likitaliango. Fiston isemwami akutanaki na boko na bango tulanda sango ya pesibiso.
Bogutani ya balaki bilongi ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratik na basima manduki bosalemaki natina ya koluka kozongisa kimia. Nicolas Semaoro, mokambi ya lisangali ya basima manduki, collectif du mouvement pour le changement, force de défense du peuple congolais, CMC FAPC, oyompe azalaki na misala miangu alobiete soki kimie zongi mpe soki mbula matari ekoki kobengana basima manduki ya bikolo bisusu biebizali nzinga nzinga ya RDC bakotika manduki. Tuzoki maloba manduki Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne nous,
on a biso tulobaki te bozangi kimia boye bobimelaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi mibu pene na tukumi satu mikoki leloyo wita bitumba bizali kongala. Mingi mingi sima ya bokoti ya lisangali ya FDLR bay babimela na Rwanda na mboka Rwanda tuzali mpe na bitumba ya AFDL RCD wana nyoso esengela ki biso moko tomibatela. Antina tosima manduki biso bayi CMC kasi tosengaki na tata mokonzi ekolo ete soki abenganeli biso basima manduki ya FDLR toza na kondima ete tokozwa kimia na mboka na biso
au problème de sécurité dans notre pays.
Eritin ndange ndange molobeli ya basima manduki ya Lingomba Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain APCLS ya Janvier Karairi alobi mpona bolingo ekolo esengelaki bakene na misala miango kasi soki batigalaki ezali
ezali po ete ebiangameli na bango ezalaki kaka ya munoko. Esengelaki bakomela bango mpe balaka bango,
bakokengela bango mpe esengelaki mpe poto pe avion ezala po na mobemo na bango. Toyoka Eriti Ndangi Ndangi.
Pour la sécurité à l'est, pour la paix à l'est, bison toza ba pioner na région oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo eko zala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba. Est-ce que on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République Nabiso? Aeza yango nani, messieurs les journalistes. Na insisté, tous après qu'on participe, la consultation, ceux qui discussent, ceux qui pour parler, nyoso. Pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile Ngumba Goma nanzela ya mokaminango elobiete ezali malamu te kobonde la basima manduki kasi malamu mapinga ma FRDC malana basima manduki baye na zamba mpe kokotsa bango na makasi na mabongisima PDDRCS. Maloba na moyi société civile Mario Ngavo.
Biso société civile tebisaki na premier ministre que ba dialogue wana na ba rebel tubo yango biso statina biso elobi ko dialogue te na ba rebel parce que bazo buma bato na maruchuru kuna bazo sala ba incursion bazo bunda na na FARDC na biso bato bazo nyokwa ma ba famille panzani biso tobe ba dialogue wana ba mosusu wana so apeseles na ba NDC renové na banani banguna wana nyoso esengeli état de siège et programmé batrak ba groupe arménien so oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso bakota kuna na kati to bazaba kongolete batikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda mais bakongole baya ba intégrer de mobilisation
misala miango misangisaki ndambu ya masanga ya basima manduki nantina ya kosusula lolenge nini kimia ekoki kozonga na est ya kolo Congo démocratique. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Puna Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami, Uto Goma. Ngumba ya Pointe Noire, Ngumba Mokonzi ya Mibale ya Congo Brazzaville et Kokokisa, Mibu Nkama na Sanza Eye ya Mitano, Ferran Udril Unyabu, Amimibiso Kuna, Kumuna Ndenge Ngumba Yango et Koma Tolanda.
Ngumba Pointe Noire, Mwe Mokokokisa Bamvula Kamayoko, Mokolo mwa zumi na moko na sanza ya mitano, anzali okati na ye na motango mwa bato kuleka milio yoko. Bokembe la mipu na kulandisa ma politiki pentoki, mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo. Kosumi chinyape kulikia nde ezali penza kutangisa soye na minoko ya ba Pontenegra.
Nazai na efongo na santo parce que ville nanga ezo existe. Or na santo ba ville mosusu avant santo ba toti la guerre ba mwangisi ba bonzi ba biloko ba bon or biso na santo tozo kende maleme maleme lokola makolo ya kabilo. Na efongo nanga ifale mboka ekende na liboso ndenge ebandi ndenge ba koko batika kango e continue liboso. Pointe Noire eza kap ville moko ya monene. Na poto partout passé par là ba yebiango bon esengonangani wana esengonanga tozo mona maintenant mwa biloko ezo marche tel que mwa bazando bazo construire mwa électricien vraiment côté courant et comme vraiment ko djonga moto moke par rapport à para na ba mwa ya sima maintenant et comme vraiment na mwa changement
iliku yoko sima ya mosusu. Ekuke ya mai mambu, etando ya mutu ya mwa lisanga lia lotomo losangisa bayekolo Fransa, Ngumba Mokonzi ya mitration lua etuka kwelu, lipululu lia lisanga ya bayekolo Fransa, Ngumba Matomba ya Congo, Ngumba Matomba Pointe Noire, Nabolai Bwa Bamvula Kamayoko, Mutangi Masolo Meke ya Kala. Sima yango kokokisa mibumina, tumbwa ya kita pento kimuzali, kusepisa ata mokete ba Pontenegrin.
Azana sengo dozo kembela santo ya anniversaire ya santo ya sengo ya centenaire ya Pointe Noire. Mino susu biso ba citoyen ya Pointe Noire ba bongisa biso ata mwa mboka parce que wana eloko ya liboso wana bongisaka mboka eza nzela na lumière. Soki lumière eza na mboka na lumière eza na mboka na ba nzela eza bien mboka ya bino pe okeliboso.
na po ya bokembeli mibumi na po na engumba misala ndiki mizali kusalema na ndakisa ya botongisi ekeko enene po na kobanza batango ya kala bobongisi na bopeto makasi dako ya elungo
Matin Domingue Ferrand Unyabukian Osangani ya balanga nzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala nde ezali na li solo Marius Munga Betty na mopandi sango Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tolanda
Mibutu kumibale na mitano si mabokaboni na bango balanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 bayokani kosangana pona kopeta concert monene le 30 juin 2022 Nabosangani boye, bayi bakabwana kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu kosangana, pona kopesa esengo na bayi panso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason Jibem Piana Alema Kaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa, utomposo moleki, pona kobongisa konsert e ya munene epai wapi, batokoleka nkoto tuku mwambe, bakoya kutala bango. Pona kolobela yango, na bengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azali na kati ya masolo mango, poeta kwa kolimbo la biso, denge nini mapongi sa mima konser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, mbote na yo?
Oui, mbote Marius Munga, MM.
Merci mingi lokola ondimi kuya nola na mituna na biso ozali mupanzi sango na ekolo Kongo Demokratik na minute ozali na kati ya batu oyo bazali ko landela penza na pembeni likambo ya munene ezali kuya na muziki ya ekolo Kongo Demokratik oyo isangisi balanga nzembo nyonso ya groupe wenge muzika tout terrain 4x4 pona batu basusu bazali ko landela makambo yango ezali komona lokola ezali ndoto ya komona bango lisusu basangana Est-ce que Koki Koebisa Biso, Oye Zali Ndoto, To Ezali ya solo, Wenge Muzika, Tout Terrain 4x4, Basangani?
Ya solo Marius, Ezala ki Ndoto. Pe Ezala ki souwe ya Badeko, Ebele, ya ba Kongole Nyoso. Ndoto wana, elelue bongwani realite. Paske Kokabwana Bango e Wumeli, Ezali 25 ans. Ezali 25 ans Oyo ke, Bazala Kaga ya Kokabwana. Eza mingi. Alors pona Batebele, ko sangana bango ezali vraiment ndoto ko kanisa kutute e otika la osalema mais na sima ya ndeko na biso Amadou Diaby a réussi ya ko convaincre bango pengunga ekoki ke biso nyonso to tia makambo pembeni to se réconcilier même pour na mboka même pour na ba misala na biso wenge la kisinze la ki tokoki kozongana ko travailler sous ensemble donc eza sous ndoto te et comme réalité pe bande ko nyonso ya wenge o bazali banda mboka lelo tozolo ba baza awa na Kinshasa baye kokutana na bandeko na bango misusu ba jibe ba wera ba dolf ba didier masela uti poto alema kaba uti poto na bandeko nyonso de baye kokutana awa lelo tozoswa nayo ninga na bende na to bende na pembe to sa na interview oyo baza ko répéter ensemble première répétition et salemi lelo donc eza sous ndoto te ezali vraiment réalité
alors soki olobi otangi kombo ya Amadou Diaby oyo asangisi bango est-ce que en tant que mokupandi sango Est-ce qu'on continue le secret du diable, le secret des dieux, pour nous dire que nous avons acquis sur base de Nini,
nous avons acquis sur base de Nini. Do bazagi camarade bakoma ki famille souci wana peke ya moninga to kabwana baninge rumeli ba omo pe bazagi na ona kati na bango mais zangi kaka moko oyo mutu moko aya azwa initiative ya oyef sabi bango kite boya bosangana et tombe ke Amadou Diaby ne mutasangisi bango eza mingi makasi ya nzambe po eza po na mbongo te eza po na mbongo te Eza pona nini te ezaka ke loboko nzambe nde simba eke ngongangai koki bana na ngai bosangana epesa pe nsa pona ekolo pona mboka ke tokoki kosangana po tosala eloko ya malonga donc c'est beaucoup plus bolingo na bango moko entre bango nde mutesangisi bango
en tant que mopanzi sangozo mona bango ndenge basangani toyebi musique na biso ndenge ezalaka. Est-ce que oza komona que bango nyonso bazana bazali motema ya kofungwama? Est-ce que ozomona que ezo leka bien? Est-ce que ezo ya bakwa kezate na kati na bango parce que toyebi makama musique ndenge ezala?
En tout cas, ezali étonnant et ezoko kamwisa niveau ya complicité au bazana. Je t'assure mon cher Marius, na minute ngano to solo la. Lobaka ka ana wera, romona la 5 minutes jiba ebiso ya bikina olobaki a. Loba be na wera jiba obenwa ebiso to loba be. Donc il va développer complicité moko même biso zo kamwisa. Donc quoi qu'ezali te, en tout cas bango nyonso bazana bolingo pi souci ya iloko na bango esalema enfin babeta esusu ensemble mais il faut mona ndenge bazako landela babiso bazubiso neti ba bakateur ya likamango ndenge bazako landela est-ce que sala ki boy est-ce que zonga ki boy donc bazana souci bolingo wana ki iloko na bango esalema donc ezate na moko ta ye na ayé na mute mandambute parce que kolongwa poto koya ko région de baninga na kitasa na mute mandambu je ne pense.
Alors, outi koloba yango, bango nyonso, bao bazalaka na groupe wangi musika tout terrain 4x4, bazali na Kinshasa. Kasi, est-ce que koko bisabiso, en une minute, projet yango izanini, concert, bao, yoleka nenge nini, bete biso mamuke contour ya concert wana, oyeko salima le 30 juin na Kinshasa.
Voilà, ils a pas seulement projet ya concert, mais ils a pe projet ya album. Pour le moment, ba concert ezali mibale. Concert moko public et aux le 30 juin na stade des Martyrs. Deuxième concert ezali VIP et aux le 9 juillet na Pullman. Ba zali pe na contrat ya album. Album moko ba rosala et aux je crois 4 à 6 chansons. Bazo ke n'écoute ko enregistrer ngo le 1er juin au Yuka ka bazo ke n'ko enregistrer na Cap Vert. Donc ba revendre na Cap Vert du 1er juin au 15 ndé bazongi en ngomba Kinshasa pour ba milenge le susu pour na concert ya le 30 juin na stade de Martyrs et puis le 9 juillet. Donc ils a projet à biloko mi balé ya ko beta concert mi balé et puis ya ko sala album.
Siko tango ba kosala concert wana ba kobeta yango na banzemo na bango ya kala ya wenge musique à tout terrain 4x4 ou bien kozala répertoire na bango ya sika.
Non, répertoire o ya sika ou ba kosala album et ko bimelaka na album comme surprise. Mais ba kobeta répertoire de Mulolo à Pentagone. Répertoire wana nyonso onde ba kobeta.
Alors toyebi pe te makambo ya boko sangana ya boye parce que toyebi mbala ebele wera na jibe ba pesa bango mosolo ba tumusu ba loba ba 1 million de dollars po ba beta elongo kasi ba beta kite kasi tour oyo ba yokani bato mingi bazali kokanisa ke ba ezali na ba bayi politique nde ba tie maboko na sima makambo oyo koiko confirmer biso yango
soki kute ezalaki po na bayi politique me ba beta ba robeta ngote po ko bosa na te ke bazwi ba probleme ebele na bandeko ya diaspora ya poto likola ya bayi politique do balingi kutu makambo wana te ezobetama d'abord parce que baza na bolingo entre bango bamoni ke ngonga eleki mingi tovanda subongo te tosangana engonga yango ekoki tozala na réconciliation unité tozala na paix ezali kutu te par rapport ya politique nazoloba susu ke soki ezalaki kaka po na politiki bakobeta concert wana te bakosala yango bakosangana te yango te moto esanganisi bango parce que moto na moto azali na motema na ye na lingomba to oyo ye alingaka eza kutu po na bongo te eza ke ngonga ekoki po na bawenge ndenge bakomaki ndakisa kala ya bokabwani lelo bakomi ndakisa ya bosangani yango nde eza important.
Ma
matondo mingi zalaki Marius Munga na mopanzi sango Popol Mukelingi pona kolobela bokasangani ya wenge muzika 4x4 tout terrain topesi matondo mingi na Firmin Koyaweda na Nation Kale basungaki biso na okomisela yango pe lisusu na Marius Munga ezalaki wabino edi sango tokutana na 20h30 pona edition na biso ya mibale.